În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, dragocernici părinți, dragi tineri, mi-a rămas în minte acum la sfârșitul slujbei una din cântările pe care le-am rostit în duc de pocăință, cu referire la conținutul canonului cel mare pe care îl săvârșim seară de seară în primele patru zile din prima săptămână din post. Mi se pare mie că sintetizează foarte bine și că ne indică modul în care ar trebui să participăm la această slujbă. Și zicea Sfântul Andrei Criteanul așa: adusu-ți aminte o suflete de la Moise, de facerea lumii și de toată Scriptura cea după el, care ne povestește de cei drepți și de cei nedrepți. Și tu, o suflete, te-ai asemănat celor nedrepți, greșind cu păcatele lui Dumnezeu. Altfel spus, prin această cântare ne arată de fapt că canonul cel mare este o istorie. Povestește. Acesta era verbul pe care era folosit. Canonul povestește despre facerea lumii și despre toată Scriptura de atunci încolo. Și vedeți că în felul acesta intuim că el se continuă firesc cu anunțul pe care l-a făcut duminica ultimă înainte de a intra în post, și anume izgonirea lui Adam din Rai. Izgonirea lui Adam, de fapt, este izgonirea mea, pentru că eu sunt Adam. Și atunci această istorie despre care mi-amintește acum canonul, a celor drepți și a celor nedrepți, de la facerea lumii încoace, și zicând și acest lucru, că eu mă asemăn cu cei nedrepți, această istorie, de fapt, este propria mea istorie. Canonul, de fapt, este o invitație de a face această experiență personală, de a ne asemăna cu cei care n-au făcut voia lui Dumnezeu și, la modul pedagogic, a înțelege ceea ce ne poate aștepta și pe noi și, tot la modul pedagogic, să acționăm înainte ca lucrurile acestea să se întâmple. Cred că și pedagogic vorbind, este cel mai bun mod prin care cineva poate să învețe să-și schimbe viața. Nu-i spui pe de-a dreptul că a greșit, ci-l ajut să se transpună în anumite situații, în anumite evenimente, în anumite atitudini, ca el însuși să înțeleagă, de fapt, cam pe unde se află. Pentru că dacă îi spui pe de-a dreptul cuiva în ce stare se află, ai toate șansele ca să reacționeze negativ. Nu e vorba că doar să nu te asculte, ci dimpotrivă, să le rănești atât de tare încât să nu se întâmple nimic bun din toată această ta intervenție. Atunci, vedeți, la modul pedagogic, imnograful ne invită să ne asemănăm cu unul și cu altul. Și de acolo, de fapt, să intuim starea în care noi ne aflăm. Această stare pe care noi o trăim, sau pe care suntem invitați să o trăim în această perioadă de post, prin canonul cel mare, de fapt este starea lui Adam. Starea lui Adam după ce a pierdut raiul. Și noi de acolo încolo cam așa simțim binele și experiența lui Dumnezeu, prin lipsă mai degrabă. Când stăm în casa lui Dumnezeu, poate că nu conștientizăm acest lucru și cât e de bine să stai în casa lui Dumnezeu. Însă când din diverse motive te exilezi, te autoexilezi din casa lui Dumnezeu greșind sau asemănându-te celor nedrepți, cum ar zice imnograful, atunci înțelegi cât de bine se era în casă și cât de greu ți este acum în lume și trăiești dintr-o dată acest exil. Și cum se trăiește acest exil? Se trăiește ca singurătate, se trăiește ca și gol untric, se trăiește ca și suferință, ca lipsă de sens și toate celelalte pe care le-am putea adăuga și pe care le simțim, cred că, și unul și celălalt într-unul sau altele sau altul din momentele vieții noastre. Cred că aceasta este prima idee foarte importantă cu care ar fi bine să rămânem. Că noi toți trăim în această perioadă și nu numai că trăim, suntem chemați voluntar să trăim această perioadă, această stare de exil, de pierdere a semenului Adam, pentru că eu sunt Adam și pentru că Adam, de fapt, devine paradigma pentru toate comportamentele de mai târziu din ceata celor nedrepți. Și cei drepți, la un moment dat, toți, de fapt, trăiesc această stare de pierdere, această stare de gol lăuntric, pentru că nu ne mai aflăm în paradisul, în raiul pe care ni l-a dat Dumnezeu și trăim pribegi prin această lume. Atunci, de fapt, prin ceea ce a făcut Adam, s-a pierdut sensul, semnificația lucrării. Amartia, nu în limba greacă, termenul care exprimă păcatul în limba română, înseamnă ratarea țintei. Înseamnă să nu mai nimerești niciodată acolo unde ar trebui. Să faci o grămadă de lucruri, dar niciodată să nu ajungi la capăt și să-ți împlinești scopul, să împlinești scopul faptelor pe care tu vrei să le săvârșești. Și atunci, pentru că, de fapt, tu mereu și mereu ratezi ținta, încerci și începi să te anesteziezi. Să-ți anesteziezi simțurile duhovnicești mai întâi, care devin atât de tocite încât nu-ți mai dai seama foarte bine că ești într-o stare greșelnică. Și cum ne anesteziem simțurile? Ne anesteziem simțurile tocmai prin acest păcat. Păcat care, aparent, îți dă impresia că te readuce în acea stare de plinătate, în starea celui care stă în casă. În schimb, păcatul îți adâncește această suferință, această neliniște, această lipsă de sens înăuntru și vei avea nevoie data viitoare de o anestezie și mai mare, adică de un păcat și mai mare în intensitate, care se transformă, bineînțeles, într-o patimă, ca păcat care se repetă mereu și mereu. Și ce încep să trăiesc dintr-o dată? Lucru exprimat în canonul cel mare. Încep să trăiesc iadul. Și cum se trăiește? Sau cum este exprimat în canonul din seara aceasta, în fragmentul din seara aceasta din canon, această stare pe care eu încep să o trăiesc, neînțelegând că, de fapt, tot ceea ce îmi lipsește este prezența lui Dumnezeu în viața mea. Vă dau doar câteva exemple. Greșit am mai mult decât toți oamenii. Povara aceasta păcatului, pe care, chiar dacă nu ne dăm seama, o intuim cumva sau o simțim. Nu știm bine despre ce e vorba, dacă mai ales nu suntem în biserică. Nu simțim despre ce e vorba. Ea se manifestă, de fapt, ca o povară. Altă exprimare. Chip făcându-mă urățeniei patimilor, mi-am stricat frumusețea minții. Sunt cuvinte grele. Chip făcându-mă urățeniei patimilor. Păcatul și patima strică, urățește, dezechilibrează și pe dinăuntru, dar și pe din afară. Nu e așa că ne odihnim foarte tare când ne întâlnim cu un om duhovnicesc? Este frumos nu numai pe dinăuntru. Și pe din afară emană o frumusețe. Sigur, nu seamănă cu frumusețea estetică cu care noi suntem obișnuiți, nu? Nu se îngrijește. Nu se îngrijește în acest sens. Și ceea ce el trăiește lăuntric, de fapt, se manifestă vădit în afară. E vorba de acea lumină din ochi, e vorba de privirea limpede, e vorba de zâmbetul firesc și de toate celelalte comportamente pe care un astfel de om le dobândește. În schimb, noi cei care suntem pătimași, urățenia noastră lăuntrică, golul acesta lăuntric, boala lăuntrică, se exteriorizează, se manifestă și în comportamentul nostru în afară și atunci devenim în consecință. Și zice că urățenia patimilor mi-a stricat frumusețea minții. Cine are o minte murdară nu poate să aibă nicio înfățișare în afară frumoasă. Pentru că mintea este, în sensul acesta, este punctul de control al vieții. Este centrul vieții spirituale care coordonează, de fapt, toată întreaga noastră activitate și manifestare. Și până la un moment dat, au dreptate și cei care spun că suntem ceea ce facem. Pentru că ceea ce facem, ne face. Ne arată într-un anumit fel. Și atunci păcatul, răutatea pe care noi o trăim înăuntru, ne transformă structural într-un anumit fel. Și lăuntric, și apoi ziceam, și manifestat în afară. Sau, viforul răutăților m-a cuprins. Vifor este o furtună puternică, nu? Viforul răutăților, nu prea poți să stai în fața furtunii. Și atunci, înțelegem geografia această stare și ne o face și nouă cunoscută ca să înțelegem de fapt ceea ce noi trăim. Când facem răul, el vine ca un vifor, vine pe nerăsuflate, te lasă fără aer. Eu așa înțelegeam viforul, aproape că nu mai simți, nu mai poți să respiri foarte bine când vine spre tine, adică nu mai poți să gestionezi tu lucruri, nu mai poți să lupți până la urmă când răul te cuprinde și devine parte din tine, din comportamentul tău. Sau pătatul mi-am haina trupului și mi-am întinat podoaba cea după chipul și asemănarea ta. Mi-am pătat. Cât de urât este nu să te duci cu o haină pătată undeva. Vă închipuiți numai cum ar fi de pildă la nuntă mireasa să-și păteze haina de mireasă, nu? Haina cea albă. Să scape, eu știu, ceva din mâncărurile pe care le consum acolo și din albul acela imaculat frumos să arate o ceva atât de urât care să iasă în evidență. Nu, ca să înțelegem drama până la urmă pe care o aduce cu sine păcatul. Împătează lăuntric și exterior trupul și sufletul. Trupul mai întâi, pentru că păcatul îl săvârși mai întâi în trup, dar apoi și sufletul, pentru că păcatul se desăvârșește și în minte, este și în minte și în trup, în minte și în simțirile noastre și se trăiește în consecință. Sau, mi-am întunecat frumusețea sufletului și mi-am rupt veșmântul cel din tâi. Iarăși făcând trimitere la acea realitate paradisiacă de la început, nu? Când eram în rai, când eram și noi cu Adam, toți eram împreună și ne bucuram de casa Tatălui. Și acum vine cel de-al treilea moment. Ziceam că toată această stare, de fapt, ne aduce un soi de iad. Un soi de iad. Și vedeți că există ceva comun la toți părinții, care înseamnă, până la urmă, viața ortodoxă, ortopraxia, Duhul Ortodox. Când vine în minte acum Sfântul Siloan, ține în minte aneaz și nu deznădăjdui, nu? Mi se pare că e atât de specific acest cuvânt. Dar dacă stăm să ne uităm bine, de fapt, el putem afla, transpare din scrierile părinților, dintr-un început și până în prezent, inclusiv în canonul din această seară, nu? În Irmos, într-unul din Irmos, ce zicem? Strigat-am cu toată inima mea din iadul cel mai de jos. Vedeți acest paradox? Mă aflu în iadul cel mai de jos, dar nu deznădăjduiesc, ci strig. Că poți să stai în iad și să deznădăjduiești și să nu ți se mai întâmple nimica. Dar poți să stai în iad și să strigi după Dumnezeu. Și atunci se întâmplă mântuirea. De acolo începe mântuirea. Pentru că și Hristos când a înviat, din iad i-a scos. Pe toți și pe drepți. Asta înseamnă că nu trebuie să deznădăjduim. Oricât am fi de jos în iad, oricât de adânc ar fi iadul pentru noi, strigăm. Nu mă las de tine, Doamne. Strigat-am cu toată inima mea din iadul cel mai de jos. Cred că sunt momente în care simțim acest lucru, dar părinții, oamenii lui Dumnezeu, au simțit în toată profunzimea această stare de iad și au strigat după Dumnezeu, înțelegând că la El este puterea, la El este mântuirea, nu la noi. Și în Irmosul următor explică și mai bine ceea ce spun. Greșita, fără de lege am făcut, nu ne-am îndreptat înaintea ta. Adică ne mărturisim această stare. De ce stau în iad? Pentru că am greșit și am făcut nelegiuire. Și nu m-am îndreptat înaintea ta. Nici am păzit, nici am făcut porunca precum ne-ai poruncit. Porunca pe care tu ne-ai dat-o. Porunca cu care ne-ai poruncit. Și vine de concluzia acum. Și nu ne părăsi până la sfârșit Dumnezeul al părinților. Adică eu spun Domnului, Doamne, mă aflu în iad, trăiesc iadul, pentru că n-am făcut poruncile tale, n-am împlinit poruncile tale, nici n-am stat înaintea ta dorind îndreptarea, dar cu toate acestea, nu ne părăsi până în sfârșit Dumnezeule al părinților noștri. Vedeți, întrucândva ne așează și în această succesiune de istorie. Că dacă e vorba de istoria mea, înseamnă că eu mă inserez perfect în această succesiune. Dacă zicem Dumnezeul părinților, înseamnă că eu sunt parte din această descendență, din această succesiune de generații, dar pe care aș zice o mai mult decât istorică, aș zice o duhovnicească, pentru că eu sunt parte din ceata celor care au făcut nedreptatea. Și acum vine concluzia finală care ne întărește în această seară. Tu ești păstorul cel bun. caută-mă pe mine mielul. Și rătăcit fiind, nu mă trece cu vederea. De ce avem nădejde? Pentru că El este păstorul nostru. Tu ești dulcele Iisus, Tu ești ziditorul meu, pentru Tine, Mântuitorule, mă voi îndrepta. Aceasta este nădejdea noastră. Și atunci, pe bună dreptate, tot imnograful începe în forță, să zicem așa, în forță maximă. Începe canonul și strigă din răsputeri. Acesta este Dumnezeu și îl voi slăvi pe El. Acesta este Dumnezeul nostru, de care nu ne lăsăm și pe care îl slăvim în tot ceasul. Amin.